Radio La Kala America,
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu na bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino bonso nalinaka na biso sango ya mokililo po ezali bongo basango na biso ya lokotale ya lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini, kombo na ngai Marius Muhunga oyo elobeli eye boyoka sango tomeli bino ompokwa ya lelo. Mingongo mingi mizali komata na ituka ya chopo po na kosenga bosembo to justice transitionnelle e na misala mia komite ya gestion po na misolo mi Uganda efutaka na ekolo Congo Démocratique.
Ndenge nini tokoki kosala ete tozwa bosembo mpo na makoki mabango ebeba na bitumba wana, mpo bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te mpe kozongisa bato na kati ya makoki na bango.
Na engumba Goma, mabota mayike mazali komona mpasi lolenge mbula matadi ezali koyanola bango te na bosenga bwa bango bwa kobanda bolukiluki na ntina ya kozwa bato baye bamema na makasi na bisika biyebani te.
Soki silence wana ezokoba quand ça va exagérer tokozala na courage ya koorganize ba action munene na ba action wana ekolakisa na mokili mobimba.
Tokosukisa bongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo tokosola na Maître Adolphe Mopotu Mogbaya oyo azali bongo avocat na New York na mai matali misala ya bosembo miye mindimi kolandela mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo afundami na kobomba mikanda ya bokonzi na kobukaka mibeko ya mboka. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Awa na États-Unis misala mia bosembo mindimi kolandela mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo afundami kobomba mikanda mia bokonzi na kobukaka mibeko mia mboka oyo ezali mbala ya yambo likambo lya boye likomela president ya kala ya mboka eye. Donald Trump awangani nyonso alobi azali maboko pembe kasi ezali nde bokonzi bwa president Joe Biden nde ezali kokosela ye makambo. Na janvier 2021 ntango alongwaka na Maison Blanche mpona kofanda na ndako na ye ya Mar-a-Lago na Floride, Donald Trump akumbaki na ba boîte mobimba ya ba dossier nzoka ndemo beko moko ya 1978 ya États-Unis esengaka na président nyonso oya lungwe bokonzi kopesa ba email pe mikanda nyonso azwaki ntango azalaka na bokonzi pona misala ya ba archives nationales bato na ye na ngambo ba républicain lokola mokambi ya ndako ya baponami Kevin McCarthy bazali kokotela ye balobi bazali elongo na ye na ngambo mosusu ba démocrate ba sepeli na sango eye kasi ba singi ete Donald Trump asalela bofunda miboyete pona litomba na ye na politique nzoka nde na ekolo États-Unis kofunda matope kozwa etumbu ya mbebato ya moke epekisite kozala candidat koponama to kosala misala mia l'état. Batozo mina mibale babomami obutu bwa lobi loleki kolanda tongo ya lelo na mboka buka koma secteur ya Rwenzori territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu na ba bomonani kozala badongolo miso bali ngomba ya ADF kolanda ba fandi babisika biye badongolo miso baye ba kotela ki bato na mboka eye na butu ntango bazalaki kolala mpe babomi bango na ba machette makwangola pe manduki masusu ya ndenge na ndenge kolanda société civile ya bisika biye motango mwa bato baye babomami mokoki komata mpe bolukiluki bozali kokoba pona koluka bato baye bazali komona na te nzoka nde na ituka ya Ituri mingi mingi na mboka Lomalisa ezwami na territoire ya Mambasa moto moko abomami mpe batokoleka zomi na mibale bamemami obisika bayebani te kaka na baye bamonani kozala badongolo miso balingomba ya ADF kolanda bayibokengi babisika biye bababakisi ete uto ebandela ya sanza ya mitano lingomba ya badongolo miso liye lizali kozangisa bato kimia na kobomaka bato mingi mingi na territoire ya Mambasa. Bato basato babomami na mboka Bukumbo mpe Tongo chefferie ya Bwito territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu sima bondongwani kati na batomboki ba M23 na basimba minduki babengani ba patriote wazalendo kolanda bakonzi babisika biye lelo na Tongo basimba minduki ba M23 bakotelaki mboka nzike lokola Kavumu kitwa Voyu kitwa Yovu Shoni mpe Lubwe Sude mpe bapunzi ndako nzike epai wapi bazwi biloko ya ndenge na ndenge bitumba biye bipesi bobangi na bafandi ba mboka eye bayebakimi bisika na bango bavandaka atako mokano mwabokitima ndoki tope sese le feu mozwa mwaka uto mikolo mileki kati na basimba minduki ba M23 na ba FARDC mboka nzike na territoire ya Rutshuru Masisi pe Nyiragongo ezali kaka na maboko ma M23 Mikolo Mileki mampinga mafar dese mafunda ki ekolo Rwanda na kokoba kopesa makasi na basimba minduki ba M23 pona koluka kokweisa engumba Goma. Misala mia bokengi mia mampinga mafar dese makitaki lelo na ndako ya mama ya Salomo Idi Kalonda Dela oyo azali na mibu koleka tuku mwambe ezalaki bongo na engumba Lubumbashi. Le Biloleki Lingomba Institut de Recherche en Droits Humains eye ebundela kamakuki mabomoto litelemelaki lolenge baibo kengi bakotaki na ndako ya Salomo Kalonda na engumba Lubumbashi atakotosa mibeko te. Lingomba liye lizali pe kotelemela bokangemi bwa Salomo Kalonda atakopesa ye nzela ya kosolola na basambeli to ba avoka na ye te. Na ekolo Soudan, bakonzi basengi na mutinda mia ONU moye ekolo Allemagne Volker Perthes kolongwa mboka na bango afunda mikozala na mukumba na bitumba bizali kokoba kati na mampinga na batomboki ya FSR mpe ya kozwa ngambo ya bingomba ya politique misusu. Mbula matari ya ekolo Burkina Faso e laki kopesa kino nkoto kama mibale na tuku sambo na mitano ya ba euro na moto nyonso oyo ako salisa bango na kukanga bakonzi tuku mibale ya ba dongolo miso bazali koboma bato pamba pamba mpe komema mobulu. Misala ya bokengi milakisi bilongi ya ba dongolo miso bango. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Misala mia bo kunduli mibu tuku mibale na misato ya bitumba ya mikolo motoba na engumba Kisangani ebandaki mokolo mwa mosala moko na Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya Chopo. Longola bokeli bwa komite ya gestion mpona misolo miye Uganda ifutaki na ekolo Congo Democratique na mokambi ya ekolo mingongo mingi mizali komata mpona kosenga bosembo to justice traditionnelle. Tolanda bulai bwa sango to Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Nibuntu kumi bale na misato nsima na etumba ya mikolo moko misato mpe motoba na Kisangani bato bazali na ino komikundola makambo wana ya mawa na likitalie libongisa maki mokolo mwa mosala minei na lingomba ukumbusho mingongo mizali komata mpona kosenga bosembo mpona kobongisa mbeba esalemi. Pona Alphonse Maindo molakisi na eteyelo ya likolo ya Kisangani, justice transitionnelle ezali lolenge ya kopesa bosembo na baye bazwama na makama na bitumbai. Toyoka Alphonse Maindo.
Ndenge nini tokiko sala ete tozwa bosembo po na baye makokima bango ebeba na bitumba wana po bosembo ya mokolo na mokolo elongi kosilisa makambo wana te pe kozongisa batu na kati ya makokina bango. Tozwa makonzi mine ya likambo etali oyo babengi na lopoto justice transitionnelle. Ya liboso ezali makoki ya koyeba bosolo ba victime basengeli bayeba eloko nini esalemaki nani asalaki nini mokolo nini wapi ndenge nini. Konzi ya mibale ezali oyo babengi makoki ya bosembo pe basambisa bato oyo basalaki mbeba wana pe mbeba wana ezwa etumbu esengeli na yango. Likonzi ya misato ezali oyo makoki ya kozwa lisalisi po na pasi oyo kaki. Konzi ya mine ezali likonzi oyo babengi yango na lopoto droit au garantie de non répétition. Nkolo bake makoki po ete likambo wana esalema lisusu te ezonga lisusu te pona yango tobike esengeli tobongisa makambo ya misala ya mboka.
Na oyo etali komite ya mosolo oyo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Democratique, Jean de Dieu Kilima mokambi ya lisanga ukumbusho asepeli na bato oyo batiami na mokambi ya ekolo mpona misolo miye. Tolanda Jean de Dieu Kilima.
Banome Monseigneur Mwarabu, banome Kalombola Bernard ale victime a guerre séjour. C'était une satisfaction parce que ezali bato oyo na yebi bango bato na bato bazana ba défaut na bango kombao ezalaki na Kinshasa bato belé bazaki ba activiste droit de l'homme ya Kinshasa ba victime so ba se construire na Kinshasa bazaki na posa banome bango biso bana Kisangani tokomanga okende ko kemande loko ezali ya biso e na organisation ba victime de guerre ya Congo victime ya atrocité wana représentant na bango ezali Kalombola ba victime bazo se retrouver bango moko ba victime de guerre balobi oya biso représentant ye oyo
kasi ongambo na ye. Pierre Gibaka, activiste ya droit de l'homme na kati ya lisanga justice mpe libération azali kaka kobatela kati na ye makambo ya bitumba eye okati ya mapinga ya ekolo Rwanda mpe Uganda. Toyoka Pierre Kibaka ndenge azongeli ebandeli ya bitumba biye.
Ezali pasi mingi mpona koloba makambo wana tolingi ete tobosana makambo ele kaka na mboka na biso te. Na 1998 tomonaki bandeko ya RCD ya Goma bayaki kosinstala wana Kisangani. Nsima mwa ngonga moke ba Uganda mpe baye bazalaki bango nyonso esika moko me likambo kokamwa na sanza ya janvier 1999 bato mosusu bayaki na kati ya RCD Goma balongwe na RCD Goma mpe ba Uganda bakamati bango baye kosala oyo babengaki RCD KML donc RCD Kisangani Mouvement de Libération. Kobanda wana nde ekomi mikakatano entre ba Rwanda na ba Uganda ezalaki ata na balabala soki basoda ba Rwanda na ba Uganda bakutani babetani masasi nde ya liboso ezalaka le 7 septembre 1999 ba Rwanda na ba Uganda babetani basasi mpona kowela gestion ya Banque Centrale awa na Kisangani. Tobengi la guerre de 3 jours ebandaka le 12 août ti esuki le 14 août simana wana le 5 mai 2000 oyo tobengi guerre ya 1 jour esalambaki lisusu katikati ya ba Rwanda na ba Uganda esuki wana te nde oyo guerre ya monene ekosalama esalamaki kobanda le 5 juin donc mikolo motoba baza kobeta na babombe kobwaka na babombe bapopulatio ebele ya Kisangani bakufaki bandako ebele ebukanaki.
Mibutu kumi bale na misato nsima na bitumba ya Kisangani engumba eyebi na ino te lifuta mpe baye bazwaki mpasi basangani na lisanga mpona koluka bozongisi. Uta Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Koma batu na makasi ozamba tope bisika biyebanite ezali mama na likambo na engumba Goma mikulumie. Likambuli ezali kolakisa bomati bwa bozangi bokengi na engumba eye. Mabota mayike mazali komona mpasi lolenge mbula matari ezali koyanola bango te na bosenga bwa bango bwa kobanda bolukiluki na ntina ete baye babunga bamonisama. Vewa Lingala ekutanaki na moko na mabota maye tolanda sango eye na Fiston Isengwami.
Libota la Jean Bosco Kabonza molakisi oyo amemamaki na bisika biyebanite uta sika sanza moko na ndambu lezali kotungisa mamingi koleka na kota lolenge nini moko na bango kino sika azali komona na daino te baiti du sabe mwasi ya mobungi na pasi nyoso atalisa biso ete pinzoli ekaoki na miso mwana mboka moye asosolisa biso ete mpasi penzala ezingeli libota la ye mpo azali kobokola bana moto babaye atikali na bango na nkoko so asangi na bakonzi bakota likambolie na tinete Jean Bosco Kabanza, mobali waye amonisama elobiye. Toyo kalita toli na ye.
Halo, nazana bana sisi moko azui traumatizme. Antuka familia isi toleli, tozana ma problem mingi pona alevma oyo. Ba autorite ba sala, mosala na ye, paske bazali na ba preve nyoso.
Yumoko zoli sabana, kulia na bango.
Mbongo ezate, na ye bite.
Maisha Jean-Luc Ndeko, yamolakisi Jean Bosco Kabanza, oyo, azali kumona ante, asengi na bakonzi, bakubi sabulukiluki, nantinete, baye basala ki likama liye, bazwa etumu na bango mpe, baye basoki Ndeko na bango, azali kakaya bomoi, tote. Toka Maisha Jean-Luc
Tozo ebisa ba autorite na biso awa na mboka ba landela likamboyo paske pesi biso pasi e pesi biso mawa vraiment tozana mawa mingi komona moto profe mobimba disparaître na mboka eza mabe mwasi moko na opeji moko kaka fanda kawa na birere bangonde tozo soupsone soki gouvernement e landi yango bakoyoka bakoyeba place kaka profe azali.
Ongamu na bango, bilenge ba ingumba mokonzi etuka Nord Kivu, ba pesi mikolo misato na mbula matari mpwete mola kisina kilasi ya bana Jean Bosco Kabanza amonisa mapamba te bakubanda milulu ya makasi pona kopame la lolenge mbula matari ezali kukukate musala na yango ya kubate la baimboka na biloko bia bango elobi Claude Rugo mokambia lisangali ya bilenge ya komine Karisimbi toyo kaye.
Biso toyo kritike silansi ya ba autorite face ya disparition ya papa Kabanza Jean Bosco. Soki silansi wana ezo koba kansa va exagéré zala tokozala na courage ya ko organiser ba action munene na ba action wana ekola kisana mokili mobimba wi bilenge balingi eza retour ya papa Kabanza Jean Bosco azonga na famille na ye topesi 72h ko solliciter implication personnelle à excellence Constant Dima parce que ye aza gouverneur de province
mo mikolo mileki mbula Sanatari ekangaki mpe esambisaki na miso ya bato banso bai bazali kofunda na kosala makama mandenge wana na Goma kasi baike kati na bango batikama nzoka nde kino sika bayimboka bazali kozela biyano bya bakonzi na tina kosukisa bomati bobozangi bokengi boye bozali komonisama na komema bato bisika biyebani te. Wuta Engumba, Goma, Fiston ici moi mi pona olaka l'Amérique.
Merci mingi Fiston ici moi mi bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo na masolo na biso na Bozindo tuambili susu maître Adolphe Mopoto Mogbaya wazali bongo avocat na Engumba New York. Tokolobela mai matali misala mia bosembo mindimi lelo kolandela mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump oyo a fundami ko bomba mikanda mia bokonzi na kubuka ka mibeko ya mboka États-Unis. Nini penza esengeli to yeba tolanda. Ndeko Jakindala mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Totundi botundi lokolo ndimiko anola na mituna na biso. Tobengi yo poto solo la maimaliki lilo na aéroport international ya Njili Salomon Kalunda wazali bongo conseiller particulier ya Moïse Katumbi a uti bongo ko kangama na aéroport ya Njili tawa zalai ko bongama ko zo mpepo okoyi ko bisa biso pena nini eleki na aéroport ya Njili.
Bon, merci matondo mingi pe lokola sepeli ko zo mongongo na ngalelo ezali pasi pe mawa ndeko Salomon azali conseiller spécial azali conseiller spécial ya président Moïse Katumbi waza candidat président de la République na mboka na biso bayaki Kinshasa lokola ba leader mine ba signaki ba partenariat au sala action sur terrain ensemble to sali ba marche to sali ba sit-in to ngato kende Congo central ba boyto kende to ngato kende bandundu grand bandundu ba boyto kende. Alors président azali invité azonga na Lubumbashi atizimo za ekuna ya ngomba za kozonga lelo pour cette activité comme ça zonga bazonga lisusu Kinshasa ba comme na aéroport na tarmac na pied avion du Morio wana brusquement allez intimider ba tout papa ba juillet ba yibi ba ko kangate ba yibi autre wana lopoto enlèvement oyo loi mi beko ya mboka oyo boy yango ba enlevé place ba kay na yi na biso na binoto yebite ki siko to zolo kateba elo ba kangeli pe to yebite mais lo to zolo ba mingi ndeko Marius bandeko ba congolais bandeko ya Afrique bandeko pe ya monde mobimba o balanda biso lelo makambu oyo ezali na motuya ata moke te et comme abisso musika te ezali mabe makasi lo lengen de kotulombo tshisekedi bazali présent avec lelo avec beaucoup de masolo ya politique na mboka na biso.
Alors toko koma wana kala mingi te liboso ete akanga malelo matata ponyo achaki deja na Twitter na ye bazali bongo membre opposition que boyebaki ete bakokangaye na aéroport ya Njili ba indication nini bozalaki na yango.
Marius, si vous allez la politique, n'ambo kana kasi oyebi yango, si vous allez au leader monene, vous allez, il faut l'information. Pour voir, l'information. Yo, le bika kaba Salomon te, toyebaki ba okanga Salomon, nga imope zakindala, nazan la liste wana okanga biso, ndeko Olivier Kamita, tozan la liste wana, ndeko, bazapo bande mousso, wazapo bazapo sale si kamorona, ndeko Matata Ponyo, entre autres, secrétaire général de la partie nae, nani ndeko la biso, Alex Dende, ba liste, liste zan moulaï, yabato foba, esengi ba kanga, pour la quoi affaiblir ba leader oyo bazali déterminé, ou bazali la fond, na opposition mbo kana biso. Nyonso wana ezali otozo benga eza amateurisme kozanga koyeba musala tango ezali mwa ta service boza kosala plein okanga mutu ya koko enleve mutu koyiba mutu eke bimi leza na poisa liboso batebele basala yango lisusu te boluka bosala technique mosusu ndeko Salomon azali citoyen congolais na Kinshasa bato bayebi esika afandaka na Lubumbashi bayebi esika afandaka eloko ezangaki nini ya kokende kozwa invitation ya parke na juste naturel na ye batikeli ye akende kosamba ezali ndenge bakanga ngai mpe ndeko na yo nga baya kokanga ngai na ndako epai na ngai koyiba nga na ndako dimanche na dimanche mobeko ya mboka na biso epekisi bakanga moto mokolo ya lomingo misala elite esale makate baya epai na ngai mokolo ya lomingo na vandi na fami na bana nanga tozotala televizio na salon epai na ngai baye koyiba nga liboso ya bana na ngai ezali bapratike ya mabe ya bosoto oyo tozali kotelemela
motuna na ngai oyo nakanisi na koyi kotuna yango na bato oyo bakangi ye parce que nandimi te kokopesa ngai yano oyo esengeli mais est-ce que na ngambu na bino bozali na ba makanisi mpo na nini bakoki kokanga ye ezali na eloko moko bomoni ke ntango mosusu asalaki oyo azali korepresente oyo ezali kosala ke soki bakangi ye bakoki kozwa eloko oyo bango bazali koluka
Marius nayebisi yo ke bakangi ye te bayibi ye koyiba balobi tozo mwana tomani na ma internet ndeko na biso moko pe journaliste nani komo na nani Israel Mutombo otobenga na kisasa sango ya lobi bakangi Salomo po ete azali na nationalité belge lokola sarolaki ezali infraction est-ce que c'est iba mutu ba misu ba komiote bakangi po azali kotamba na mandoki port d'armes eza azali autorisation port d'armes te ya wana tuni est-ce que zali le lenga okanga na moto ndenge wana ya wana tozo tuna ngai bazo linga bakanga na nini bakanga na liboso na sala na sala na sala une année na prison na likambo kutu oyo bango bazo sala ki sikoyo so tali na ba internet ko mona ba tayi de pesse tala na internet ba yusu ko mona ba ndego yi de pesse ko kata ma drapa parti mususu ko tumba yango ko finga batu mikolo nyoso basala bozoba na nzela ya internet bakanga makanga bango te elo bakanga Salomo otozoyo kayango wana ate ezali lolengi wana ndeko tozana mboka ya mibeko otolobi etat de droit infraction oyo bango kanga moto ndenge boto na flagrance ta musu bo papomi moto na sika ya sika ya liwa moto li kama esali ba bazu moto wake na ye moto uche pa ina ye na tongo la muki asokoli malamu alongo na ndako na ye azovanda na kitambo ba uche kitambo ti na aéroport ba côté ba celle ba formalité de Comarius ba yé pa côté en avion na embarquement extrême na tarmac yo aéroport en dit les frontières est-ce que le ko bon ko salima na gani chose na bilile zo mo bilile ninga zo tambola et ça normal te Marius et lo ko mo ba kangeli ezalité ezali kaka obiso to yebi ba yebi ka zali pena loboko ya mobali azali bras droit ya ndeko Moïse Katumbi azali pa ba conseil spécial na yeba to ba pesa na ba toli ya malamu azali na kati ya kikuku elamba pena politique parti na mission na lolenge lingo elongo bani pembeni ya Moïse Katumbi ya na ba kangie po ba bangi sabiso po ba pesa biso somo to banga te
alors ceux qui ndengo uti
kozali ko bonga mapenda pa ko affronter bango
ndengo lobi ezali ko kangama te ezali enlèvement to ko koloba ete ezali enlèvement kino sika to yebani na nute banani batu ba enlevé yi
Koye bate bat bakangi ye toyebi kezali l'état congolais parce que opération ezali na kati aéroport. Oyebi aéroport ezali sika mo stratégique, ezali frontière. Okoko tanga na aéroport timbala mo okapa bozu moto boke na ye. Ezali pouvoir et Tshisekedi, ezali ba service na ye. Toyebi yango malamu. Mais ekoki kosalema lolenge wana te.
Tomoni pe que Moïse Katumbi na bande kunaye misusu ya opposition bazalaki bongo na tournée, il fallait ki basala na ba Congo après ba kende na province ya Kwilu. Kasi na ba Congo et puis kisama ki pona bango ko kende kuna ba rassemblement isalek esengela ki esalema pona bino ba opposition est-ce que bozwa ki makoki esengeli pona ko sala beaucoup taniwana ou bien ndenge mbula matela ya lobi ba kokaki ko sécuriser binote
ndeko Marius na li solo ya ko kende Congo central na kanisi oyebi ndeko Katumbi banda auta exil alobaka na etando eke na basabalisa onyoso na ko sala tourne na nga benga yo safari ya ko tambola lokola na sali parti na nga ya sika na solo na bandeko o balingi ba kokota na likanisi na biso ya politique ba ya kokota na parti politique na biso asali na est kuna esili o ezali ke ndeko to banda kisiko to sala yango na ouest mingi penda na province ya Congo central na ba province nyonso ya Grand Bandundu to tangi Kwilu Kwilu Kikno province Kwango na Maindombe sikoyo yo bino bozo kamba ekolo bolobi makoki ya ko sécuriser bato ezalite mais soki l'état congolais Marius ndeko na ngai ozana makoki ya ko sécuriser les bato te mais ozali état vous ezali avec des chèques et l'or ali boso l'état sengela sala ezali ko kengela bato na biloko ya bango constitution lobi yango ndenge wana l'état et l'or ali ya yambo sengela sala ezali ko kengi ya bato pe biloko ya bango bokoki ko sala yango te bolobi te tebisa ki ya la 48 heures pour sala meeting na ye na yango pe bo katelie bolobi te asala meeting mi bale misa tota sala be moko wana ni ko lobani ya ko sala yango na matadi na kimpese na inkisi na mwanda to na boma ndio sona ezali ba ville oyebi koyebi mboka na biso malamu esengeli akoma solo lana tozali na année électorale esengeli leader politique nous allons responsable nous sommes allés responsable avant d'aller comme ça la milieu au coup t'en as bateau au bakoui koyoka mais bakoui aussi pela tout au coup t'as tout au coup t'en as les gens n'aya politique alors bien ok il y a solo le coup bien ça la meeting après 48 heures mais le coup là dans ma coquine n'aya miki na sumara bateau bah orphelin bah la batique bah veuve bah vieillard ngonga oh vous pensez à micro mais les dans au coup t'as na moni bande quoi inquiétude bah au plutôt la mine au ticket elle n'est pas seulement bureau miki na mais ça la repère sa action sociale n'angai sala yango soki 48 ekolinde ke siko na kiko sala activité na ngai monene meeting na matadi to pe sibi mikolo bu bongisa pona sécurité na biso siko lo babo ela ki wana ezali nini ya mibale to ke na ngambo ya Kwilu poto kende Kwilu to kota Kikwit to sala bandundu ville kenge masimanimba baboyi lisusu balobi ya sécurité pezali donc mboka oyo ya biso Congo Congo ya Kimbangu Congo ya Lumumba Congo na biso lelo sécurité dans la esika mon côté
alors makambu nyoso oyo utikoloba ezali kosalema na tango oyo tozali komilengele na ekolo Congo démocratique pona mapona mazali kuya ba bino ba yi ensemble pour la république na bande komisusu ya opposition bomoni ete il faut ma bongisima salema malamu na etali seni makambu salema malamu na etali cour constitutionnelle po ete bokende na ba election est-ce que bolingo ba ete nyoso o soito sangisi yango soki esalemi lokola bozali kosenga yango te bokokende na mapona mazali koyate
ndeko Marius maponomi toko kende yango na zoloba yango ona nazo ezako angaje ezali maloba bangai moko jakindala toko kene maponomi ona décembre pour tozala objectif ya ko longola ndeko Tshisekedi na pouvoir objectif coupe ezali ye lokola motote Tshisekedi to longola na pouvoir bo système pour tata na ye abanda ko motse système ya ina lolo uyu bandele le kamubutu ele ko ya muse ele ko ya Joseph Kabila ba singa ba to ba yimisa ba to na mboka oyu pona système oyu tulumbu aza ko sane la lelo ndeko Marius na mboka oyu démocratie au Tubundeli. Bango il dépêche parce que vous êtes au Tubundeli. Parce que vous êtes au Kabila moto. Parce que vous êtes au Kabila, le lenga, vous êtes à la politique. Vous êtes à la politique. Parce que vous êtes au Kabila, le système. Vous êtes au Kabila, Kabila, le longue. Vous êtes au Kabila, le longue. Vous même système. Si vous êtes au Kabila, 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 vous êtes au système. Vous êtes au Kabila, vous êtes au Kabila, vous êtes au Kabila, vous êtes au Mende, vous êtes au Kabila, vous êtes au Kabila, vous êtes au Kabila, vous êtes au Kabila, vous êtes au si le mot envoyé qui se crée des alliés, car le système au bas, c'est ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a l'État, vous la matin, vous avez essayé de faire ça pour le moment, et je le bas, dans le Congo central. Bokenge zalite, sécurité zalite. Na province ya Kwangu, na province ya Kwilu, na province ya Maindombe, bokenge zalite. Biso na bino tebi kena kisasa ape sécurité zalite, bokenge zalite, sécurité zalite. Na esse kuna nyonso na mounyele ya ekolo Kongo, sécurité zalite. Tu roto kena mapolomi, nana osasa mapolomi yana. Na wakonisoni. Po yebi ke avant mapolomi, po to kena ma kampagne. To osa la kampagne lo yenge kene na insécurité a boui. Insécurité ozali entretenu, o bangomo ba tu a pouvoir, ba zali ko sal. Ko tindaka ba tu ko fingra ba leader politique, ko tindaka ba tu ko tumara ba drapo ya mboka, ko tu ko tumara ba drapo ya ba parti politique ko tumara ba bilongi ya ba parti ya ba chef ya parti politique ezali bango moko ni bazali ko ba insécurité et nakanisi ke communauté internationale na ba to wana na biso baza ko mona lolenge kani Félix Tshisekedi Tshilombo na régime na ye baza ko mela basolo na mboka na biso
mais to lo ba ete mbula matali ya lobby ngai na kokuka ko sala sécurité na binote ezali baza na raison so ba ko ko sala sécurité te ya ko pekisa bino boki ndepai oyo ba ko ko sala sécurité na binote mabeza wapi
mabeza li oyo lo malam mabeza li makasi pona ebisio lelo na mama likunzia mipeko na biso constitution elobi mbula matari ya ekolo ndia azali na makoki ezali devoir ya mbula matari ya kokengisa bato bazala na bokengi na biloko ya bango
na boite na boite na mboka na mboka nyoso
mbula matari soki yo yo tata zela na sizali solo apesa ndake samoko Marius ozali na bana nona bana bawo na ndako lobi en tout cas bana na ngai ndenge nazali bwe na li tata na bino kasi takoki soko kosala bokengi na bino te ozali tata irresponsable. Tout ça, le gouvernement est irresponsable. Au Tobi, dans le poté, ça, vous savez, avec des chèques, bah, échoué. Parce que, l'eau, il y a Yambo, oh, c'est que le gouvernement, la biche, ça, là, dans le mandat, c'est que, et ça, là, qui, sécurité à Congo. Ko batte la minye, la biche, y'a, y'a écolo. Ko batte, ko kenge la batte. Oui, ban, outo, ba, Rwanda. Na, after, ben, la biche, tu m'en as mouka, oh, ou, t'en, n'angambo, y'a est, la mande, quoi, y'a Rwanda. Sécurité kota Congo makasi biso to yebike sécurité ya makasi ba ndikote ba kuna pa ya docteur mukunga na panzi ko zoba ba mama na makasi ko baby sabana bana mikena makasi ko zoba na mikena na mapinga donc kuna to yebike kuna na Goma Beni Butembo ba fizi nesika ba nani c'est sécurité zalaka le lot comme comment la sécurité zali a wana kwa mutu et sécurité zali wana kisasa kuruna kolobate hein alors c'est comme on est ya mutu zoli to kende na ba election ba ki kabokozi congolais pona ngina ya akamba ikolo na biso po la kuzungumza mukingi na kati ya monyele ya Kongo na biso na Kongo mwetu mbima toyoki balobi ke bakangi ba kena isika ba kendana bato po na babeta ba tonga ba akufa ba tele poison po akufa na 1 mois 2 ou 3 mois même une année ndenge ba sala ngai
Jakindala merci mingi bo limbisi za ki bongo Jakindala bo limbisi po na mwa confusion e kotaki boko landa li solo na biso na maître Adolphe Mobutu mo pote mogbaya na edition ami balé ma solo na biso sangwa moke ya lelo. Toko mina suka ya masolo na biso sangwa mokili ya lelo ya mokolo mwalelo to tondi bino bo tondi loko la bolanda ki biso bisika biso bo zwamaki. Soki toko mela ki bino lelo ezala ki bongo na lisungi ya Sidrak Franklin na firme Max Koyaweda. kombo na ngai Marius Murunga na terminal botondi bisika biso bozami pe weekend elamu na bandako na bino botika la malamu.